Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsində izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslarımız Sevinç Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində bölüm forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. İndi isə bizə həftə ərzində gəlmiş zənglərə keçək və yaxud da canlı efirə bağlanmaq istəyən vətəndaşlara. Canlı bağlantı qurmaq istəyən Azad İbrahimov xəttə gözləyir. Alo.
Salam əleyküm.
Salam Azad bəy. Salam. Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Bəli. Bilirsiniz xanım, mənim problemim nədən ibarətdir? Mən dövlət işində işləyirəm. Dövlət işinə girməmişdən qabaq mən il yarım Sovet sıraları ordusunda xidmət edərək tərxis olmuşam. Birbaşa dövlət işinə girmişəm. Və orada deməli dövlət işində işləyə-işləyə mən könüllü olaraq bu Azərbaycan ordusu sıralarına könüllü olaraq çağırılmış, daha doğrusu getmişəm və 3 il yarım da orada döyüş bölgəsində olmuşam. İndi mən hal-hazırda orada olduğumuz müddətdə bir ilimiz 3 ili sayılırdı. İndi isə burada mənə deyilənə görə güya ki sayılmır. Yəni ki mən axı orada olduğum müddətdə 3 il sayılırsa indi bu işdə də mənim pensiyaya çıxmaq müddətim burada bir ilin 3 ilinə kimi sayılacaq ya yox?
Ha, aydındır sizin sualınız. Mən sizə onu bildirim ki, hazırki qanunvericiliyə görə yox, o siz dediyiniz müddəa tətbiq olunmur. Yəni bir iliniz 3 il müddətinə götürülməyəcək, təəssüflər olsun.
Axı niyə mən bu mən axı yəni dövlət işindən getmişəmsə, orada da ki mən döyüş bölgəsində olmuşam. Orada 3 birinin 3 ilə sayılırdısa, bəs mən burada nə edəcəm? Burada niyə görə sayılmasın? Yəni bunun əsasları nədən irəli gəlir?
Adınız nə oldu? Çox üzr istəyirəm.
Azad İbrahimov. Azad İbrahimov.
Azad müəllim, siz istəyirsiniz sizin şəxsi mail var?
Xeyr, şəxsi mailim.
Və yaxud sizin yəqin ki mobil nömrəsi Azad müəllimin düşüb.
Biz xahiş eləyə bilərik prodüserdən.
Siz götürün istəyirsiniz. Mən sizə həmin o lap görüşüb və yaxud da e-mailini verərsiniz, həmin sahəyə aid qanunvericiliyin hamısını toplayıb sizə göndərərəm və izahlayaram.
Bəli. Xanım, qısaca deyim, üzr istəyirəm, bir balaca əlavə eləyim. Hardasa mən 7-8 il bundan qabaq yadımda deyil hansı bir qəzet vasitəsilə hüquqşünas vasitəsilə əlaqə saxlamışdım. O, daha doğrusu o mənə dedi ki, bəli, sayılır. Və sayılır, siz pensiyaya çıxanda bu qanunvericilikdə göstəriləcək. Yəni, siz əlavə çıxmazsınız. Lakin mənə iş yerində, mən iş yerinin adını hələlik müəyyən səbəblərə görə çəkmirəm, lazım gəlsə deyərəm. Mənə dedilər ki, yox, elə deyil. İndi düzdür, hər kəsən öz argumenti var bu barədə, amma ki, mən istərdim ki, həqiqəti bilim. Yəni, əgər sağlayacaqsa, mən həqiqəti, mən də istərdim. Çünki bizim öz əziyyətimiz, daha doğrusu vətən uğrunda göstərdiyimiz xidmətlər, bunlar da hamısı nəzər almalıdır. Yox, niyə?
Aha. Azad bəy, bu
niyəsini nəyə görə, niyə yəni qanunvericilik nə cavab verir və niyəsini izah eləmir? Deyir ki, bu hüquq var yoxsa yoxdur. Sadəcə mən sizə nəyə görə dedim ki, sizin nömrənizi götürək ki, yəni sizdə şübhə qalmasın. Deyim, mən tutalım indi maddənin hansı maddədir, o müxtəlif qanunvericilik var, əzbərdən bilməyə bilərəm, sizə hə yoxu deyə bilərəm. Amma ürəyinizdə heç bir belə deyək də şübhə qalmasın, sırf maddəni görmək istəyirsinizsə. Ona görə deyirəm, siz bir tanışınızın, bilişinizin ya mail vasitəsimi var, yaxud nömrə verin, mən sizə o qanunvericiliyi birbaşa göndərim.
Yox, valla, mən yalan deyərəm. Elə bir mənim tanışım zadım yoxdur.
Onda siz nömrənizi saxlayın, mən sizə maddə və maddə dəyətliyilə verərəm.
Mənim mobil nömrəm...
Azad bəy, üzr istəyirəm. Sizin nömrəniz bizdə var, bizdə prodüserdə var və biz onu Sevinç xanımı ötürəcəyik. Mütləq o bugün sizinlə əlaqə saxlayacaq.
Yaxşı, oldu xanım, minnətdarım. Aha, çox sağ olun, zənginiz üçün. Edirəm.
Buyurun, siz sağ olun, zəng vurduğunuz üçün. Təşəkkürlər. İndi isə foruma gəlmiş suallara keçirik. Bir nəfər yazır ki, 2008-ci ildən başlayaraq mənimlə həm kəndli olan Parakənd kənd icra nümayəndəsi Rəcəb Hüseynov və onun bacısı uşaqları ilə torpaq mübahisəmiz olmuşdu. Hətta mübahisəmiz məhkəmə səviyyəsinə gəlmişdi. Rayon Məhkəməsi və Apellyasiya Məhkəməsi haqlı olaraq mənim xeyrimə qətnamə çıxardı. Bu qətnamə çıxan gün həmin adamlar mənim evimə od vuracaqlarını dedilər və məhkəmədən iki gün sonra bizim evdə olmamamızdan istifadə edərək gecə evimizi yandırdılar. Və bu hadisə ilə bağlı 2009-cu ildən rayon polis şöbəsindən
cinayət məcəlləsinin
rayon polis şöbəsinə belə bir sözdə yazılı və cinayət məcəlləsinin 186.2 maddəsi cinayət işi qaldırılsa da prokuror və polis pul alaraq cinayət işini bağlı cinayət kimi qeydə almışlar və bu barədə yazmadığım təşkilat yoxdur. Hətta prezident və Mehriban xanıma da yazmışam, heç bir nəticəsi olmamışdı. Xahiş edirəm, bu işlə bağlı mənə köməkliyi göstərəsiz.
Cinayət məcəlləsinin 186.2-ci maddəsi, yəni qəsdən təhlükəli üsulla əmlakı məhv etmədir. Beləliklə, belə görürəm ki, cinayət işi başlanılıbsa da, sonra yəqin sübutların olmaması əsasından xitam verilib. Amma bu halda, belə deyək, bunun prosesual qaydası odur ki, ya prezidentə, yaxud Mehriban xanıma, yaxud hansısa bir təşkilatlara müraciət eləməyin heç bir mənası yoxdur. Əgər cinayət işi vətəndaş müraciət edirsə, hüquq mühafizə orqanı iki qərardan əsasən birini çıxarda bilər. Ya cinayət özdə məktubla yox, prosesual qalarla, ya cinayət işi başlanması haqqında qərar çıxara bilər, ya cinayət işinin başlanması rədd edilməsi barədə və yaxud başlanıbsa artıq xitam verilə bilər. Və o halda bu üç qərardan hər hansı biri başlanıbsa, vətəndaş ancaq prosesual da qaydada yuxarı prokurorluğa və yaxud nəzarət qaydasında məhkəməyə şikayət verməlidir və axıra qədər o şikayətləri tükəndirməlidir. Yəni burada belə başa düşürəm, bağlanıb sonra vətəndaş sadəcə belə deyək də, şikayət hər hansı bir nazirliyəyim, yəni ümumi məktub qaydasına şikayət verib. Amma mən ona məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə həmən o prosesual qərardan prosesual qaydada ya yuxarı duran prokurorluğa, ya da ki nəzarət qaydasında həmən o hadisənin olduğu yer üzrə məhkəməyə nəzarət qaydasında prosesual qaydada şikayət ərizəsi ilə müraciət eləsin.
Çox təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Canlı efirdə Qaynar xət verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-10-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü mütəxəssislərimiz Sevinç Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Günay adlı xanım yazır ki, biz nişanlımla evlənməliyik, o Almaniyanın Köln şəhərində yaşayır, oturum izni ilə. Mən də artıq ora getməliyəm, evlənməliyik. Turist vizası ilə mi evlənməliyik, yoxsa evlilik, ailə birləşimi vizası ilə mi?
Günay xanımın sualından belə başa düşdüm ki, hər iki vətəndaş Azərbaycan Respublikasının, hər iki şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və Almaniyada evlənmək istəyirlər. Nəzərinizə alın ki, bizdə Azərbaycan Respublika vətəndaşlarının xaricdə evlənməyinə qanunvericiliyimiz icazə verir. O cümlədən ailə məcəlləsində yazılır ki, hər iki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs xarici ölkədə evlənilə bilər. və müraciət eləməlidir diplomatik nümayəndələrə və konsulluq idarələrinə. Amma ikinci sualın və ikinci hansı belə deyək viza, turist viza və evlilik ailə birləşimi vizası ilə mi? Onu nəzərinizə çatdırım ki, mütləq qaydada konsulluq idarəsinə və yaxud diplomatik nümayəndəliyə ora təqdim olunan sənədlərdən biri də vətəndaşın həmin o ölkədə müvəqqəti və ya daimi yaşayış barədə icazə haqqında sənəd olmalıdır. Yəni bu turist vizası ilə ola bilməz. Vətəndaş orada ya daimi ya müvəqqəti yaşama icazəsi almalıdır o ölkədən və o sənədi mütləq qaydada bizim konsulluq və konsulluğa və yaxud diplomatik nümayəndələrə təqdim etməlidir.
Çox təşəkkür edirəm. Efirdə qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərə xatırladım ki, keçən həftə efirdə səsləndirilmiş sualların cavabları qaynar xətt verilişinin forumuna yerləşdirilməklə bərabər həm də Azadlıq Radiosunun Fərqli Düşüncə qəzetində çap olunub. Qəzeti redaksiyamızdan əldə edə bilərsiniz və onun əldə olunması ilə bağlı məlumatı 436-77-40-a zəng vuraraq ala bilərsiniz. Bu zaman daxili nömrə kimi 13-55-i yığın. Bugünkü cavablar isə qəzetin 28 may nömrəsi yerləşdiriləcək. Xəttə dinləyicimiz var, Fuad Zöhrabi. Alo?
Salam əleyküm xan.
Salam Fuad bəy, siz qaynar xətt verilişinə zəng vurursunuz.
Narahat edirəm. Belə bir sual vermək istəyərdim.
Buyurun.
Hörmətli prezidentimizin 24 fevral 2012-ci il tarixində belə bir qərarı olmuşdur ki, plana düşən evlər, hansı ki sərəncamı olan və yaxud da sərəncamı olmayan evlərin qiymətlərini dəqiq bilmək istəyərdik. Bunu açıqlama verə bilərsiniz?
Prezidentin hansı sərəncamı dediniz, özür istəyirəm.
Sualı zəhmət olmasa bir də təkrarlayardınız Fuad bəy.
2012-ci il 24 fevral İlham Əliyev prezidenti, Azərbaycan prezidenti belə bir qərar vermişdi ki, plana düşən evlər var hansı ki şirkətlər tərəfindən. Onlar sərəncamlı və belə deyək də özür istəyirəm, sənədli və yaxud da küçəli və yaxud da küçəsiz olan evlər. Bunların qiymətləri barəsində bilmək istəyərdim.
Ona mən ilk növbədə cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz, prezidentin mən siz o sərəncamı ola bilsin, nəsə ayrı bir məsələyə dair sərəncamı olub. Ümumiyyətlə prezidentin bu cür sərəncam verməyə ümumiyyətlə ixtiyarı yoxdur. Qanunvericiliklə yəni ona belə bir səlahiyyət verilməyib. Deməli, əgər evin qiymətləndirilməsi şəxsi mülkiyyətdədirsə və birbaşa olaraq qanunvericilikdə vətəndaşa hüquq verilib ki, bazar qiymətindən, bazar dəyəri qiymətindən onu sata bilər və o şərtlə ki, əgər bu dövlət ehtiyacına görə alınırsa. Əgər dövlət ehtiyacı da deyilsə, onda dövlət ehtiyacı da deyilsə, vətəndaş onu istədiyi bir məbləğdə sata bilər. Məsəl üçün, bazar qiymətindən xeyli artıq. Yalnız dövlət ehtiyacı varsa və onun da birbaşa qanunvericilik göstərdib, bu, demək, sərhəd zolaqlarının müəyyən edilməsidir, müdafiə obyektləridir, bir də kommunikasiya xətləridir. Ancaq bu hallarda bu üçündən birinə aiddirsə, onda vətəndaşın Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bazar qiyməti qoyula bilər və bazar qiymətini də kimsə qoyula bilməz. Bazar qiyməti 1500 manat ola bilər. Sabah 10 manat ola bilər. Və amma prezidentin mən bilirəm siz nə deyirsiniz. Qeyri-rəsmi belə ümumi internetdə də var, digər yerlərdə deyir ki, bəs prezident müəyyən eləyib ki, Bakı şəhərində hər belə deyək də daşınmaz əmlakın bazar qiyməti 1500 manatdır. Amma bu tamamilə belə deyək, bu qanunvericiliyə və yaxud hansı bir hüquqa sığmayan bir şeydir. O sadəcə müəyyən olunur ki, bu 1500-dür, 1500-ə deyirlər. Amma onun heç kəsin ixtiyarı yoxdur, hətta prezidentin belə, vətəndaşın özü də simboli siz deyirsiniz, həm də orada kupçalı deyirsiniz və kupçalı olan evlərə hətta prezidentin ixtiyarı yoxdur belə qiymət qoymağı. Qiymətə də qoyma öz, belə deyək, bazar qiymətini də qoyma öz prosedurları var və o yenə deyirəm, o hər dəfə dəyişə bilər. Bir gün bazar qiyməti bir gün ola bilər, sabah bir gün. İkincisi, əgər heç dövlət ehtiyacı deyilsə, vətəndaşın amma şəxsi mülkiyyətindədirsə ev, onda vətəndaşın belə deyək, istədiyi qiymətə qoyub onu dövlətə və ya digər şəxsə sata bilər və heç kəs deyə bilməz ki, sənin qiymətin məsəl üçün burada 1500-dür, sən bunu niyə görə ona 2000 pul istəyirsən? Yəni bu sərəncamda ya digər də nəzərdə tutula bilməz. Sadəcə bunu belə deyək, şifahi və ya internet belə deyək, məqalə şəklində bildirirlər, amma bu tamamilə qanunsuzdur.
Oldu xan, çox xan. Yəni ki, belə deyək də, öz şəxsi mülkündürsə, əgər kupçalıdırsa, sənədi varsa, mənə kimsə məcburən istəmədiyim qiyməti təklif eləyə bilməz.
Ancaq dövlət ehtiyacı üçün sizdən alınırsa, məsəl üçün
özəl
bir şirkət alırsa, sizin ixtiyarınız var ona deməyə ki, mən kvadrat, günəşlidə evim var, kvadrat metr arasında 10 min azayına satıram. Heç kəs sizə deyə bilməz ki, günəşlidə məsəl üçün kvadrat metr arası 600 manatdır. Üzr istəyirəm, loru dildə keyf mümkün belə istəyir belə satıram. Bu sizin tam bir konstitusiyada təsbit olunmuş hüququnuzdur. Bundan çəkinməyin. Əgər kimsə də sizə belə deyə təzyiq göstərdirsə, o tamamilə belə deyə cinayətdir, haqsızlıqdır. Heç kəs üzr istəmir, nə məhkəmə, nə prezidenti, nə digər makler deyil ki, sizin evinizə qiymət qoysun. O sizin tam şəxsi hüququnuzdur.
Oldu xanım, çox sağ olun, çox-çox təşəkkür edir. Bağışlayın, sizi də narahat elədi. Sadəcə olaraq elə bizim də elə ev var. Plana düşmüşdü, belə bir problemli iş yaşanmışdı ki, yəni ki, onlar kvadraturaya az məbləğ verdiyinə görə, yəni ki, heç bir məbləğ, heç növbəti bir evin alınmasına gəlib çatdırmaq olmur o məbləği. Sadəcə maraqlanırdıq ki, belə bir qanun və yaxud da belə bir icazə verilir özəl şirkətə, yoxsa yox.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti görürsüz qanunsuz sərəncamlar çıxardır və yazır ki, kvadrat metrası 1500-dür. Amma bu tamamilə qanunsuzdur, havadan götürülmüş qiymətdir və özləri, belə deyək, havadan götürülmüş bunu yazırlar. Çünki əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 1500-ə yazır qiymətini sərəncamından, amma getsəz, məsələn, şəhərin mərkəzində 3000-dən aşağı tam hansı siz tapa bilməzsiniz evi.
Oldu. Yani, çox tam qanunsuzdur.
Buyurun.
Şəfiq xanım, əlavəniz varmı sizin?
Mənim qısa bir əlavəm var. Buyurun. Bu 24 fevral 2012-ci il tarixli sərəncam deyilir. Yəqin ki, bu əslində Nazirlər Kabinetinin köçürmə təlimatı haqqında, demək, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanun qəbul olunmuşdur. Həmin qanunun icrası çərçivəsində köçürmə təlimatı və köçürmə planı haqqında Nazirlər Kabineti qərar qəbul etməli idi. Və bu həmin qərardır əslində sizin dediyiniz və o qərarda nəzərdə tutulubdur ki, yəni dövlət ehtiyacları olanda hansı şəkildə köçürülmə həyata keçirilməlidir, ümumi qayda nədən ibarətdir, o köçürmə üçün əlavə xərclər və s. bunlar o proseduru nəzərdə tutur. Bəli, o sizin məsələnizə aid olan hissədə isə demək Sevinç xanım ətraflı cavab verdi bu barədə.
Çox təşəkkür edirəm. Foruma gəlmiş suallara keçirik. Bir dinləyici soruşur ki, mənim zapravkam var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tələb edir ki, sertifikat almalısan, rüsumun da çox yüksək deyirlər. Mənim də gücüm çatmır. Deyirlər, zapravkanı bağlayırıq, sertifikatı həmin nazirlik verir. Bu düzgündürmü?
Bu suala mən cavab vermək istəyərdim. Demək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əslində bu tip ümumiyyətlə yanacaq doldurma məntəqəsindəki fəaliyyət özü-özlüyündə yüksək təhlükə mənbəyi hesab edilir. Çünki yekunda həmin o yanacaqlar nəticədə yüksək təhlükə törədə biləcək maddələrdir. Və ona görə də həqiqətən qanunvericilik demək bu səlahiyyətləri həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verir və bunun üçün mütləq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müvafiq razılığın alınması tələb olunur. Yəni o ki qaldı, indi burada müəllim, yəni vətəndaş konkret yazmayıb, sualında göstərməyibdi ki, rüsum nə qədər istəyiblər, əslində nə qədər olmalıdır. Ümumiyyətlə fəaliyyətlərlə bağlı, əgər bu lisenziyalı fəaliyyətsə, lisenziyalı fəaliyyətlərlə bağlı həqiqətən dövlət rüsumları çox yüksəkdir. Amma indi bizə konkret rəqəm müəyyənləşdirilməyib burada və biz ona görə bilmirik ki, məsəl üçün bəzi lisenziyalar var ki, məsəl üçün ən azı 2000 manatdır, 2500 manatdır rəsmi dövlət rüsumu. Və bu adamın həmin məbləği istəyiblər, yoxsa ondan yüksək məbləği istəyiblər və o baxımdan bu sual nisbətən biraz ətraflı olmadığı üçün biz ona ancaq ümumi şəkildə cavab verə bilərik ki, yəni ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yəni həqiqətən deyilən kimidirsə, həmin sənədləşməni tələb etməkdə haqlıdır.
Çox təşəkkür edirəm. Xəttə dinləyicimiz var, Nadir Ömərov. Alo? Alo, Nadir bəy? Salam, alo. Nadir bəy, buyurun.
Mənim sualım, mənim yanıma bir yaxın adam gəlib Rusiyadan. Onun vaxtı keçib xanım, Dövlət Kömür Komitəsini keçməyə. İndi geri qayıtmaq üçün onun nətər bir məsləhət alardıq. Onun cərməsi nə cərməsidir?
Sual aydın oldu mu sizə?
Mən gömrük deyəndə vaxtı keçib, yəni demək istəyirsiniz ki, əcnəbi üçün ölkə ərazisində qalma müddəti.
Bəli, məsələn, o 4-cü aydır buradadır.
Amma əslində nə qədər müddət icazə almışdı?
Xəstə oldu da, ona görə qayıda bilmədi.
Nə qədər müddət? Onun rəsmi icazə vərəqəsi nə qədər idi?
İcazə vərəqəsi. Bir aylıqdır da onun. 30... Yox, icazə vərəqəsi yoxdur.
Ümumiyyətlə almamışdı. Yox, bilirsiniz nətərə, əcnəbinin Azərbaycan Respublikasında yaşaması üçün xüsusi icazə vərəqəsi verilir ona.
Yox, onun icazə vərəqəsi. Gələn kim gələndən heç nə də almayıb burdan. İcazə onun Rusiya vətəndaşıdır da o.
30 gün müddətindən çox yaşaya bilərdi və ümumiyyətlə bunun üçün də mütləq icazə almalıydı. Yəni hər bir halda Rusiyanın bizim aramızda.
Bəli, indi almayıb. O 4-cü aydır burdadır.
Siz demiştiniz ki bunun Rus cərməsi nə qədər ola bilər?
Bəli, Rusun uzadı bu cərmə, bu kömür xan nə qədərdir, nə təhdid altı
sözün açıq bu rəqəmlərlə bağlı olan şeylər belə də hüquqşünasının konkret yadında qalmır. Ona görə ki hər bir inzibati xəta barəsində ayrı-ayrı rəqəmlər, tutaq ki şərti maliyyə vahidinin 100 misli, 40 misli, 50 misli. Ona görə də ən yaxşısı mümkünsə siz əlaqə vasitənizi qoyun bizim menecerdə. Yəni efir menecerində biz verilişdən sonra zəng vuracaq və həmin rəqəmləri konkret olaraq məcəlləyə uyğun şəkildə sizə deyə bilərik.
Aydındır, çox sağ olun. Sizin telefon nömrə, evin nömrəsi var.
Sizin nömrəniz var bizdə, Nadir bəy, prodüser də var sizin nömrəniz və yəni bu yəni vəkil xanım birbaşa sizə cavab verə bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki orada müəyyən maddələrə baxmaq lazımdır. Yəni mürəkkəb bir məsələdir.
Rəqəmlərlə
bağlı olduğuna görə. Və biraz vaxt aldığına görə sizi yəni efirdən sonra və çox güman ola bilsin ki, sabah da ola bilər. Əlaqə saxlayacaq sizin telefonunuzla və sizə cavab verəcək. Zənginiz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Və foruma gəlmiş sualları yenidən qayıdırıq. Gəncədən Aygün yazır ki, nikah müqaviləsi olan ailə boşananda onların malını necə bölürlər? Nikah müqaviləsi nəyi nəzərdə tutur?
Deməli, ərlə arvad boşananda onların əmlak bölgünü iki cür bölünə bilər. Bir müqavilə əsasında, bir də qanunla. Yəni, müqavilə bağlanmırsansa qanunda nəzərdə tutulmuş maddədir, qaydada. Burada isə xanım nəzərdə tutur ki, nikah müqaviləsi nədir və necə bölünür? Onun xanıma nəzərdə alım ki, nikah müqaviləsi bağlanıla bilər həm nikahdan əvvəl, nikah bağlanmamışdan və nikah bağlanandan sonra istənilən nikahın istənilən mərhələsində. Və nikah müqaviləsi nədir? Nikah müqaviləsi hər ər arvadın bir-birinə qarşı olan əmlak mübahisələrinin rejimini nəzərdə tutan bir müqavilədir. Yəni hərdən çaşdırırlar, vətəndaş elə bilir ki, əmlak müqaviləsində məsəl üçün yazmaq olar, bu gün sən qabıyacaqsan, sabah uşağı məndə qalacaq. Bu cür deyil. Nikah müqaviləsində ancaq əmlak rejimidir. Məsəl üçün əmlak boşananda necə bölünür? Gəlir gələndə lap nikah vaxtı bunlar necə paylaşdırılacaq? Yəni tam
bu nikah,
boşanmadan da nikah vaxtı da məsəl üçün gəlir 1000 manat, bunun 700 manatı ərə gedəcək, tutalım 300 manatı gəlinə xanıma gedəcək. Yəni aralarında onların ümumi gəlirlərin və ümumi əmlakların necə bölünməsini nikah müqaviləsində nəzərdə tuta bilər. Və sabah da nikah müqaviləsi nəyə görə yaxşıdır və belə deyək, get-gedə təbliğ olunur. Çünki heç bir mübahisə olmur. Hər iki tərəf razılığa gəlir. Sabah da boşananda və yaxud heç boşanmadan da hansı mübahisə olanda tam müqaviləyə əsasən hər ikisinin razılığı olanda əlbəttə ki, o onun bölgüsü aparılır. Amma nikah müqaviləsi bağlanmasa, onun fərqi yoxdur. Kimin adını alınıb, kim alınıb, necə alınıb. Qanunda deyilir ki, nikah pozulandan sonra əsasən kimin adını alınmağın, kimin belə deyək, pulunu alınmağından baxmayaraq, əmlak belə deyək, əsas hallarda yarı-yarıya bölür. İndi məhkəmə bəzi şeyləri nəzərə alıb, o payları biraz azaldıb çoxalda bilər, amma əsasən yarı bölünür. Ona görə nikah müqaviləsi o üçün bağlanır ki, sabah heç bir belə deyək də məhkəmə çəkişmələri olmasın və yaxud problem olmasın. Müqavilədə nəzərə tutursunuz və ancaq da və ancaq da nikah müqaviləsində əmək münasibət, əmlak münasibətləri nəzərdə tuta bilər.
Üzr istəyirəm, qısa bir əlavə var ki, nikah müqaviləsi olduğu tərzdə boşanma baş verirsə, artıq əmlakın bölünməsi qanunla deyil, baxmayaraq ki, tərəfin biri bundan razı olmaya bilər bölünmə zamanı. Amma əvvəldə bu müqaviləni imzaladığı üçün həmin müqavilə əsasında bölünəcək. Yəni, artıq qanun ikinci hissəyə keçəcək bölgü zamanı, boşanma baş verdikdə və yaxud da başlanma, ümumiyyətlə baş verməsə belə. Hər bir halda müqavilə öndədir. Müqavilə varsa qanunu üstələyəcək o.
Aha, aydındır.
Çünki tərəflər iradələr.
Bu elə bir əsasən nikah müqaviləsi niyə gəlib? Tam Sovet vaxtı belə deyildi. Hər kəs işləyirdi maaşla, dolardan bölməyə bir şey yox idi. İndi amma bir-birindən belə deyək, əmlakı çox fərqli insanlar evlənə bilər və bir-birinə qarşı olan hansısa bir şübhə ola bilər və yaxud hesab belə bilər ki, sabah boşansa niyə bu yarı bölünməlidir? Ədalətsiz deyirlər. Buna görə bu nikah müqaviləsi onun üçün də əvvəlcədən belə deyək də o şərti şunda kəsmək məsələsi.
Aha, aydındır. Çox minnətdaram sizə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Suallarınızı əziz dinləyicilər həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə, forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumla yerləşdirilir. SMS-lə gəlmiş suallardan biri Naniko Əliyeva adlı bir xanımdan gəlib, yazıb ki, mən Gürcüstan vətəndaşıyam, Azərbaycan vətəndaşı ilə ailə həyatı qurmuşam, bir il tamam olacaq, indi övladımız olacaq, zaksımız var, mənim övladıma Azərbaycan vətəndaşlığı veriləcəkmi?
Mən cavab vermək istəyərdim Nanikə xanımın sualına.
Buyurun.
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə vətəndaşlıq siyasi hüquqlar sırasına aiddir və vətəndaşlığı konstitusiya belə müəyyənləşdirir. Hər valideynlərin hər ikisi Azərbaycan Respublikası olan və yaxud biri Azərbaycan Respublikası olan və yaxud Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Burada iki əsaslardan ikisi mövcuddur. Həm uşağın atası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, həm də uşaq Azərbaycan Respublikasının ərazisində doğulubdur. Yəni ki, bu o deməkdir ki, həmin uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ola bilər, yəni vətəndaşlıq statusu ala bilər bir mənalı şəkildə və ümumiyyətlə vətəndaş sayılır hər bir halda. Heç bir mübahisə etmədən həmin uşağa, demək ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi doğum haqqında şəhadətnamə verilməlidir.
Aha, aydındır, minnətdaram sizə. Efirdə dinləyicimiz var, Nofəl Hüseynov xəttə gözləyir. Alo?
Alo.
Buyurun, Nofəl bəy.
Salam Ölkə, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, salam.
Xanım, mən Nofəl Hüseynov, Yeranboy rayonunun Safçuk kəndində anadan olmuşam. 1996-cı ildə, üzr istəyirəm, ailə evlənmişəm. Mən yoldaşımın da yaşadığı ev babası ilə bir yerdə yaşayıb. Yoldaşım. Babası ilə bir yerdə yaşayıb. Biz üçümüz bir yerdə yaşayırdıq. 97-ci ildə babası rəhmətə gedib. Babası da 1992-ci ildə mənim yoldaşımın adına vəsiyyətnamə veribdi. Həmin vəsiyyətdə günü büyünə qədər durur. Vəsiyyətnamə, evin sənədləri hamısı yoldaşımda olur. 2009-cu ildə mənim yoldaşım rəhmətə gedib. Onunla, yoldaşımla mənim bir oğlum, bir qızım var, az yaşlı. Biri 97-ci il təvəllüddüdür, biri 99-cu il təvəllüddə anadan olub. 71-ci ildə mənim yoldaşım burada qeydiyyatda olub. Babası sağlayıb, öz evinə də qeydiyyata çağırıb. Mənim uşaqlarım da orada, hal-hazırda bu dəqiqə bu evdə qeydiyyatdadır. İkisi də. Mənim baldızım iddia qaldırıb Naftalan şəhərində. Özü burada 18-ci bina deyiləm. 18-in 22-sində evi var. Orada hal-hazırda praktikadadır. O Əliyevə Səbinə Tofiq qızı iddia qaldırıbdır. Güya ki, biz yaşadığımız evin Çıxar Qurbanov küçəsi bina 1, nömrə 8 ev. Güya ki, sənədləri itib, sənədləri vəsiyyətnamə itib. Belə iddia qaldırıb, həmən iddianın əsasında Naftalan Şəhər Məhkəməsi gəlib heç bu evi arayıb axtarmamış, bu evə qətnamə çıxardıb, verib ki, bu ev sənədləşdin onun adına. Sənədlər də məndə, vəsiyyət məndə, uşaqlar burada şotda. Ondan sonra 17 ildir biz ora kommunal xarc ödəyirik. Xahiş edirəm bunu.
Nofəl bəy, Nofəl oldu.
Nofəl bəy.
Nofəl bəy, qətnamə nə vaxt çıxıb? Əsas
mən deyilə onu soruşmaq
istəyirəm. Qətnamə haradasa bir 20 gün bundan qabaq çıxıbdı. O məhkəmə o qətnamənin heç bir surətini, zadını mənə göndərməyib.
Sizə göndərməyib.
İndi məni dünənləri həftənin 5-ci günü çağırıbdı ki, gərginə biz səni, uşaqlarını evdən çıxartmaqdan ötəri. Sana zad verəcək, order verəcək, burada məhkəmə order verəcək, polislə səni evdən çıxartmağa adam göndər. Mənim də uşaqlarım, mən özüm Naftalan şəhər 2 nömrəli məktəbdə axıran işləyirəm. Mənim hal-hazırda az yaşlı uşaqlarım bu dəqiqə məktəbin padvalında yatır.
Niyə evinizdə qalmırsınız?
Mən bütün qışını, sənədlərimi, o uşaqları, bütün mənim uşağım bu qışı dərs oxumuyub.
Yox, gəncə, mən məhkəməyə sənədlərimi apardım,
təqdim elədim, gəncə
Nofəl bəy, siz olar bizim suallarımıza cavab.
Nofəl bəy, çox xahiş edirəm. Vəkilin suallarını dinləyin. Siz, çünki çox vacibdir ki, onlar aydınlaşdırsınlar.
Niyə indi, bax, hal-hazırda hələ məhkəmə qərar çıxsa da qüvvəyə minməyib, icra vərəqəsi yoxdur. Niyə öz evinizdə yaşanmırsınız, nə mani olur sizə?
Mənim uşaqlarım, üzr istəyirəm, xanım, mən fəhli işləyirəm, gününüz işdə olam, uşaqlar... Hasar da olaraq deyirəm, deyək ki, nənəm, mən xalam dəfələrlə gəlib bizi zəng edib hədələyirlər ki, o evdən çıxın, bizi polislə gəlib tutub aparacaq.
Dəfələrlə
də gəlib onun xalası, nənəsi iddia qaldırmamışlar. Bizim yaşadığımız evi...
Nə vaxtdan yaşamırsınız orada?
Üç gündür biz ora gedə bilirik. Mən gəlirəm, uşaqlar gəlmir.
Amma mən demirəm. Amma baba, rəhmətli yoldaşınızın babası öləndən sonra, hələm yoldaşınız rəhmətə gedəndən sonra siz o evdə yaşamısınız, hə?
Bəli. Biz 17 ildir biz o evdə yaşayırıq.
Hə, onda Nəvər bəy, mən sizə birinci ən əsas hüquqlarınızı izah edeyim. Birincisi, o məhkəmə deyir, order deyəndə yəqin icra vərəqəsi nəzərdə tutulur. Birincisi, hələm qətnamə qüvvəyə minməyib. Qətnamə qüvvəyə minir tərəflər aldığından bir ay sonra. Amma siz hələm heç qətnaməni almamısınız. Sizi ümumiyyətlə prosesə çağırmışdılar, prosesdə iştirak edirdiniz, xəbəriniz olub.
Qətnamə veriləndə.
Hə, o birinci naft məhkəmə ki, baxır da işə, naftalar.
Yox, mən heç... mən məhkəməyə ərzə verdim ki, onlar başladılar sənət toplamağa.
Sizi çağırıblar, siz getməmisiniz, yoxsa? Hə,
məhkəmə çağırdı, mənim sənətimə baxdı, həmən sənətlərə, qanunlu sənət.
Hə, yəni sizi çağırıb, siz özünüz getməmisiniz.
Məhkəmə məni göndərdi Gəncə şəhərinə, İnzibati İşlər Məhkəməsinə. Dedi, getdinə o baxacaq. Mən də getdim ora. Bir ay məni süründürdü uşaqlarımdan bir yerdə. Bir aydan sonra sənəti maviyyədi, dedi ki, buna heç kim heç nə eləyə bilməz, bu uşaq, bu ev uşağını götür apar. Sənətlərimi də götdüm gəl.
Yox, baba aldınız.
Mən gələndən sonra bu Naftalan Şəhər Məhkəməsi öz yanından bu evin sənəti itifdir. Adi ilə bunlara qətnamə çıxardı.
Amma sizi cəlb eləməyiblər.
Bu dəqiqə sənət dəşif qızın adına.
Yo, əgər siz bilirsiniz, biraz əgər qətnaməni siz almamısınızsa, sizə çatmayıbsa, sizin hüquqlarınız da toğunur. Sizin ixtiyarınız var, müraciət edin məhkəməyə. Məhkəmədən birinci instansiya məhkəməsinə müraciət edib ümumiyyətlə qətnaməni alın. Qətnaməni aldığınız vaxtdan sizin bir ay ərzində ixtiyarınız var ki, apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmək. Və alanda da sizi alada bilərlər. Tamam, nəyəsə imzalı. Siz tarixi nə vaxt görsətmə almamısınız? O tarixi yazıb imzalayın. Boş bir kağız imzalamayın. Ola bilər boş kağız imzalatdırırlar, sonra dal tarix yazırlar. Mütləq gedin. Ondan sonra siz şikayət verə bilirsiniz. Əgər siz dediyiniz kimidirsə, bir ay ərzində, əgər siz dediyiniz kimidirsə, orada həm vəsiyyətnamə var, belə başa düşdüm, babasının şəxsi mülkiyyətində olub da, sənəd olub, ev babanın adına.
Elə bir oğluna yox, o birisi nəvələrinə yox, birbaşa mənim yoldaşıma vəsiyyət verir. Vəsiyyətdə durur.
Vəsiyyət eləyib, vəsiyyət durur. Üstə gəl, düzdür, orada vəsiyyətdən başqa, indi mən sizi çox burada efir vasitəsilə məcburi payla deyilən bir şey var, orada digər uşaqlarına da düşəcək. Amma əsas oradan pay olacaq sizin üzr istəyirəm, rəhmətli yoldaşınıza. Və rəhmətli yoldaşınız düzdür, gedib, belə başa düşdüm ki, notariusə müraciət eləyib, şahidətnamə almayıb, yox vərəsəlik, siz sadəcə orada yaşayıb. Amma hətta almayıbsa da onun hüququ məhrum edilmir, çünki o orada yaşayıb. Yaşayıbsa demək faktiki qəbul edib.
Yaşayıb rəhmətə gedib.
O da rəhmətə gedəndən, o da rəhmətən gedəndən sonra siz və onun uşaqları da onun vərəsəsi olursunuz. Birinci növbəli vərəsəsi olursunuz və ona görə Şəfa xanım sizdən soruşdu ki, orada nə qədər yaşamısınız. Əgər siz o rəhmətə gedəndən sonra yoldaşınız orada yaşamağa davam eləmisinizsə, deməli sizin hüququnuz var.
Hazırda 3 gün bundan qabaq qədər günüzdən mən gəlirəm evə.
Mən bir də başa düşürəm ki, bəlkəm sizdə belə deyək də imkan, amma bu iş, əgər siz dediyiniz kimisə, bu işin apellyasiya məhkəməsində ləğv olunması çox böyük ehtimalı var. Ona görə sizdən çox xahiş edir. Əgər imkanınız varsa tutalım vəkil tutmağa. İmkan da yoxdursa bəzi...
Yox, qurum... imkanım var deyəndə söylə ona mən vəkil tutmalıyam.
Mütləq, bilirsiniz nəyə görə, nə qədər dərəbəlik olsa da bu siz dediyiniz kimi də bu cür işlərdə belə deyək, həqiqətə nail olmaq olar. Və birincisi vəkil sizə lazımdır ki, o qətnaməni ümumiyyətlə əldə etsin. O tutulan nəzər vaxtda şikayət eləsin və əgər siz dediyiniz doğrudan da haldırsa, siz orada yaşamışsınızsa, deməli siz faktiki qəbul etmişsiniz o mirası və onun apellyasiya məhkəməsində böyük bir ehtimalla belə deyək də ləğv olunacaq. Və sizin xeyrinizə çıxarılacaq sizin payımda, amma üstünə düşün mütləq, çox xahiş edirəm.
Yox, düşəyik. O oldu, sağ olun.
Çox sağ olun, Fəbiyyə, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Bakıdan Fuad yazır ki, mən bir şirkətli müqaviləsiz işləyirəm. Demişəm, indi onlar mənim maaşımı vermirlər, get-gələ salıblar. Məsləhət verin, mən nə etməliyəm?
Əvvəla onu deyim ki, ümumiyyətlə, Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu geniş yayılmış haldı əmək müqaviləsiz işlətmək. Baxmayaraq ki, bunun üçün qanunverici çox ciddi addımlar atdı. Məsələn, inzibati xətalar məcəlləsində əmək müqaviləsi bağlamadan işçi ilə işlətmə çox 1000 manatlarla ölçüləcək. Səhv eləmirəm, 25 min manata qədər cərimə nəzərdə tutur. Amma çox təəssüf ki, bu demək ancaq aşkar olunduğu hallarda bu maddə işlək vəziyyətə gəlir. Yəni, vətəndaş maaşını vermirlər, ən azından heç olmaya əmək müfəttişliyinə müraciət eləyə bilər və heç olmaya bu adamın əlində cüzi də olsa hansısa bir sübutu və yaxud da digər məsələlər varsa və yaxud iş yoldaşları ona şahidlik edə bilərlərsə, bu halda həmin o pul tələbi ilə bağlı, həm işlənib ödənməmiş əmək haqqı ilə bağlı, həm də ümumiyyətlə həmin o şirkətin cərimələnməsi ilə bağlı müraciət edə bilər.
Amma bir uyarı kimindən deyim, tamaşaçılar eşitdir, bir növ bilsinlər ki, yəni bu cür amma işlərdə bir Şəfaq xanım demiş, hansısa bir sübut lazımdır. Heç olmasa bir hansısa bir məsəl üçün işçinin orada bir şahidlik eləməsi. Amma onun da onlar da işlərini belə deyək, itirməmək üçün deməyəcəklər. Ona görə bu işlərdə vətəndaş özü də bir növ elə bir qanunu pozur, razılaşır, sadəlövhlük edir və yaxud qanunu da pozur. Və nəticədə sübut eləyəmir də işlərin perspektivi olmur. Yəni sübuta yetirə bilmir.
Qısa bir də əlavə eləmək istəyirəm Sevinç xanımın dediyinə. Yəni məsələlərin hamısı vətəndaş və işçi və işə götürən arasında həll olunacaq münasibətlər deyil. Yəni ki, məsələ geniş rakursdan baxanda məlum olur ki, əslində bu da xüsusi dövlətin nəzarəti lazımdır. Və dövlətin əslində əmək müfəttişliyinin də digər orqanlarında hamısının gözəl xəbəri var ki, heç bir istehsal müəssisəsi 20 işçi ilə çalışmır. Tutaq ki, ildə ayda 50 ton məhsul istehsal edən istehsal müəssisəsi 20 işçi ilə çalışa bilməz və təbii ki, burada qara siyah var və burada 120 işçi çalışır. Amma çox təəssüf ki, bu və ya digər qeyri-leqal yollarla bunlara dövlət orqanları göz yumur. Yəni dövlətin xüsusi nəzarəti olsa başqa ölkələrdə olduğu kimi bizdə də müqaviləsiz işləmək çox qeyri-mümkün ola bilər bəli.
Amma belə çıxır ki, onun yeganə şansı bu iş yoldaşından xahiş eləmək idi, kim ki orada.
Bəlkə də ola bilər. Məsələn, bizdə belə bir iş var idi, çox maraqlı bir keys idi. O vaxtilə işə götürən bilmədən buna bir arayış vermişdi.
Əlində hər hansı
bir arayış olmuşdu ki, bankdan kredit almaq üçün belə bir arayış vermişdi və o arayışla
yazılı bir sübut mu, ya şifahi bir tutalım hansı bir keçmiş mindi işçinin bir
hansı bir ərizə verib ona dərk kənar qoyulub. Bunun özü də bir
əlində o işə götürənə aid olmuş bir buna daxil sənədi. Olsa onda uğur qazanmaq olar.
Aha, çox təşəkkür edirəm. Efirdə qaynar xətt verilişidir. Biz foruma gəlmiş suallara yenidən qayıdırıq. Bir vətəndaş yazır ki, mağazadan ayaqqabı aldım, geydim. Ertəsi gün dabanı sındı. Mən bunu qaytarmaq istəyəndə dedilər ki, geri götürmürük. Bu düzgündürmü?
Bu cür məsələlər tənzimlənir istehçilərin hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunla. Və həmin qanunda birbaşa olaraq göstərilir ki, əgər verilmiş mal keyfiyyətsizdirsə, onu ya demək satan təşkilat mı deyim, qurum mağaza, onu ya dəyişdirilməlidir, ya tutalım onun bir hissəsi zədələnib, ona məsəl üçün pul ödəməlidir ki, get bunu təmir elə və yaxud da onlar heç bir ikisi mümkün deyilsə, mütləq qədər dəyişdirilməlidir. Və yaxud, və o belə də ola bilər ki, tutalım, o deyə bilər ki, sən özün bilərək qırmısan və yaxud bu ayaqqabının keyfiyyətsizliyi deyil, onun belə deyək də, sən hansısa düzgün istifadə eləməmsən. Əgər onu iddia edirsə o həmin o satan təşkilat, onda özü öz hesabını ekspertiza keçirməlidir. Və ekspertizada müəyyən olsa ki, doğrudan yox, bu standartlara cavab verir, sadəcə vətəndaş düzgün onu istifadə eləməyib, onda azad olunur. Amma sözlə demək ki, yox, ayaqqabı tam səhv edirsən, bir gün onun talım dabanını bilə-bilə qırdın, mübahisə varsa ekspertiza keçirilməlidir. Eləmirsə mütləq qaydada onu ən azından dəyişməlidir, dəyişə də bilmirsə pulunu qaytarıb ayaqqabını geri götürməlidir.
Aha, çox gözəl, çox təşəkkür edirəm. Şəkidən Anar Ağayev yazır ki, mən ABŞ-dan 196 AZN dəyərində bu kredit almışam, amma bugün görürəm ki, gömrükdə saxlayıblar. Yazır ki, internetdə yüksək dəyərli mallar gömrük bəyannaməsi tələb olunur, mallara gömrük bəyannaməsi tələb olunur. Bu adamlar nə dərəcədə haqlıdırlar onu saxlamaqda?
İstəyirsiniz buna cavab vereyim. Gömrük məcəlləsində burada əslində haqlı olublar. Çünki nəyə görə? Gömrük məcəlləsində ümumiyyətlə yazır ki, bütün mallara bəyannamə verilməlidir. Amma sadəcə var bəyannamənin şifahi forması, var bəyannamənin yazılı forması və yaxud var hətta yazılı formada da var sadələşdirilmiş, biraz daha mürəkkəb və onların hansı mal, hansı qiymətdə və hətta məqsədləri nəyə görədir? Məsəl üçün şəxsi istifadə və yaxud kommersiya satış məqsədi ilədir. Onlar fərqlənir. Amma ki, burada onları xüsusi ayırmağa niyə ehtiyac yoxdur. Çünki gömrük məcəlləsində birbaşa olaraq yazılır ki, əgər hətta belə deyək də, xüsusi belə bir dəyərə malik olmasa da, hətta şəxsi istifadə məqsədi ilə olsa da, amma müşahidə olunmayan baqajdırsa və ya poçtdan göndərilirsə, burada artıq bəyannamə yazılı formada təqdim olunmalıdır.
Şahid yəni çiyinində, sumkanda gətirmirsən. Sən özün şəxsən
yəni,
müşahid
kimsə
edəmirsən. Və bunu poçtla və yaxud da hansısa bir yolla göndərilirsə, bu halda mütləq sadə yazılı.
Yəni burada bir problem olmayacaq. Sadəcə sadə yazılmış formada bəyannamə istəyəcəklər. Bundan da
ölkəyə daxil olan bu məhsulun hansı əsasdan, hansı səbəblə niyə daxil olması barəsində dövlət məlumat almaq istəyir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Cahangirov Afər xəttədir. Dinləyici sual vermək istəyir. Alo? Afər bəy?
Bəli, bəli, salam əleyküm.
Salam əleyküm, Afər bəy, siz qaynar xətt verişinə zəng vurmusunuz. Çox xahiş edirəm ki, radionun səsini və televiziyadan qulaq asırsınızsa, onun səsini aşağı eləyəsiniz, çünki sizi eşitməkdə çətinlik çəkirik. Buyurun, siz sualınızı səsləndirin.
Mən sualım, yəni, kimə mürəzi, kimdən danışıram orada?
Siz burada danışırsınız Sevinç Əliyeva ilə, Şəfa Cəmalzadə, bizim hüquqşünaslarımız və mən Şəhla Sultanovayam.
Salam mələyəkim, axşamınız xeyir.
Əliyəkim, salam.
Demək, sizin mərat eləyəm, masallıram, çox qəsəbəs, baxın, cəhəngir ol, afər nadir olur. Demək, mənim problemim nədən ibarətdir? Bizim Əlçova qəsəbə bələdiyyəsinin uzun müddətdir, 5 ildən artıqdır ki, bizim ailəmizin bütün yəni, rahatlığını pozmağına səbəbkar olan bələdiyyəmizin belə işləməməsi, yəni bizim bu həyatımızın yəni, belə deyə, qonşularla bizi üzbəyiz qoymasını səbəbkarlarızdır, yəni bizim bələdiyyədir. İndi uzun bizim 5 ildir ki, bizim məhkəmələrdə yəni, çəkişirik ora-bura.
Nə baş verir ki, Əfər
mən? Konkret deyərdiniz nədir?
Konkret deməli, bizim qonşumuz, deməli, Namiq Cahangirov, atamın elə bir qohum sayılır bizə. Deməli, bələdiyyə sədrinə qohumdur. Deməli, 2007-ci ildə, deməli, bələdiyyə sədri İsrail Tağıyevin, deməli, kömək ilə deyək belə də. Belə bizə məktub yazdı ki, ya, həmin qonşunun qanuni həyatiyanı torpağından biz maşın yolu kimi istifadə edirik. O da yəni, buna narazılıq göstərir. Axırda da yazdım ki, nədən çatdırır ki, onların şikayəti haqlıdır və təklif edir ki, bizə gələcəkdə böyük narazılıqlar yaranmaması üçün özünüzə başqa yerdən həyatınıza yol açasınız. Bunu yazıb bizə, deməli, Əlçivan Bələdiyyə sədri İsrail Tağıyev, hansı ki qonşunun qohumudur. Dərbəsvəsindən su istifadə eləyə bu məktubu bizə göndərmişdir. Qonşu da bu məktub əlində əsas tutaraq bizi verdi məhkəməyə. Masallı rayon yerli məhkəməsi, apelasiya, Ərbayramlıq apelasiya məhkəməsi və deməli, Ali məhkəmənin qərarı ilə o yol bələdiyyənin torpağı olduğuna görə, yəni bizim də orada istifadə etmək hüququmuz olduğuna görə o yolu bağlamaq qərarı almaq. Yəni ki, o yoldan biz istifadə eləyə bilərik.
Sizin xeyrinizə çıxarım.
Yenə də bələdiyyə ilə əlbir olaraq, həmin yolun altı ilə, hansı ki bələdiyyə balansında olan torpağın altı ilə gedən çirkab suların axıdılması üçün ümumi axt gedir, yəni kəndin arası axt, bütün kəndin, qəsəbənin bütün suları oradan axır gedir. O, deməli, suların o yerin altı ilə, yəni səliqəli saxmanlı surətdə aparılan boruları söküb dağıtdı. Biz də bələdiyyə müraciət elədik, hara müraciət elədik ki, onu, deməli, həmin qonşunun mövqeyini müdafiə elədilər. Biz də deməli bu işlər böyüyüb qutarandan sonra iş məhkəmədə, yerli məhkəmə gəldi, baxdı, dedi ki, qardaş, bu bələdiyyə torpağıdır. Bu yeri gələndə məhkəmə predimet ola bilməz. Bələdiyyə deməli, hər yer yox. Bu bələdiyyə bir tərəfli mövqə tutdu, qərəzli mövqə tutdu, onu müdafiə elədi. Bəli, apelasiya məhkəməsi isə o qərar ləğv elədi. Dedi ki, çirkab suların oradan axılmasından belə filan məsələ. Bu Ali məhkəməyə də iş getdi. O da onu müdafiə elədi. Bu iş bağlandı, getdi. Yəni qeyri-qanuni da olsa məhkəmə qərarları qüvvəyə minəndən sonra biz də məcburi ondan razılaşdıq. Və həyatımızın başqa bir yerində, hansı ki burada təzədən bizə anbar qazdırmışlar, şambot tipli, hansı ki 20 min əhalisi olan Əlçivan qəsəbəsində bir dənə də olsun şambot tipli kanalizasiya sistemi yox olmadı halda. Şəxsən bizə kanalizasiya şambot tipli kanalizasiya anbarı qazdırdılar. Standartlara uyğun. 2000 manata yaxında xərcimiz çıxdı. Lakin deməli Əlçivan qəsəbəsinin yəni bu şambonu qazanda bələdiyyə sədri, qəsəbə sadrinin sədri, icra nümayəndələri, qonşu və Uçaskovun iştirakı ilə bu anbar qazılmışdı. Amma bu anbarın yenidən bunların əlbir olub anbarı söktürdülər bizə. İndi məsələlər buradan keçib. Bu qanunu qəbul
edir. Afer bəy, konkret eləyin, çox xahiş edirəm. Bizim çox az vaxtımız
konkret
var.
Konkreti budur ki, xanım. Konkreti budur ki, deməli məhkəmə qərar verib ki, həmin yoldan, bələdiyyə yolunun altından çirkab sularının axıdılması qadağan edilsin. Amma Əlşan qəhəsəbəsinin 2 fevral 2010-cu ildə qərarı var. Deməli, Aksaqqalların da bələdiyyə üzvlərinin iştirakı ilə qərarı alınır ki, 5-ci bəndini oxuyuram siz üçün. Deməli, Cahangirə Nadir Mustafaoğluna həvalı olunsun ki, qar və yağış sularının su aparıcı arxa, kan arxına axıdılmasından ötürü, xəndəklərdən və su ötürücü borulardan istifadə olunsun. Bunu bizim bələdiyyənin o üçlü adlandırdığımız...
Yəni, belə deyək də, müəllim, sizin şikayətiniz odur ki, məhkəmə qərarı var, məhkəmə qərarı icra olunmur.
Yox, məhkəmə qərarı icra olunub, həm də kanalizasiya sistemi ləğv olunub.
Hə, bəs...
Yəni, o, deməli, çiçdaf sütünə axıdılan boru ləğv olunub.
Hə.
Bizim tələbimiz odur ki, bizim evimiz biraz hündürdə yerləşdiyinə görə, qonşunun evi biraz alçaqda yerləşir. Yəni, suyun axarı o tərəfədir, onlar tərəfədir. Buradan qar və yağış suları üçün axıdılmalıdır axı, indi bu yolun üstünə axır qar və yağış suları. Biz tələb edirik ki, yəni bu məhkəmə prizmeti olub kanalizasiya sistemi, bizim indiki tələbimiz odur ki, qar və yağış suları üçün boru çəkilsin. Bizim bələdiyyə. Bələdiyyə başqanı deməli Mehdi Səlimzadə bizə deyir ki, bu bələdiyyə torpağının altından qar və yağış suları üçün axıdılması üçün borular təkilə bilər. Regional Lənkərana da gedirik. Deyir ki, bəli, İlkin müəllim də orada təsdiq edir ki, bəli, bu su burdan axıdıla bilər. Lakin Əlçivan bələdiyyəsi qərəzli mövqə tutaraq o boruların oradan çəkilməsinə bizə şərait yaratmır. Adında qoyur bu məhkəmə, məhkəmə prizmeti burada olsaydı, məhkəmə prizmetində yazılır, kanalizasiya sularının axıdılması, çirkab sularının olmaz. Amma qərarlarında var, qar və yağış. İndi mənim oradan vəkil qardaşlardan, xanımdan ehtiyacım odur ki, onlardan öyrənmək ki, qar yağış su üçün borular ayrı, kanalizasiya sistemi üçün sular ayrı. Məni bunlar niyə qarışdırıb bir tərəfli mövqe tuturlar? Mənim haqlarımı, hüquqlarımı qorumağa imkan vermirlər. İndi bunun üçün mən nə eləməliyəm? Hara bu deməli Əlçivan qəsəbə bələdiyyəsinin başqanı İsrail Tağıyev, mavini Mirzə Zakir Dadaşov və onun köməkçi ikinci mavini Valici Kazımov, bunlar üçü də əlbir olublar.
Afer bəy, sualınızı bəli. Konkret olaraq səsləndirin, çox xahiş edirəm. Sualınız odur ki, bələdiyyə sizə imkan vermir bunu eləməyə. Budumu siz?
Bəli, şərait yaratdı. Öz vəsaitimin hesabını eləmək istəyirəm, amma bələdiyyənin fondundan yox.
Bu şərait yaratmır deyəndə hansı şəkildə mani olur sizə? Nə deyir? Sizi məsəl üçün çəkirsiniz.
Yox, bilirsiniz Şəfiq xanım, məncə orada hazırda özə müəllim dediyinə görə digər qurumlardan da hətta rəylər alıb, razılıqlar alıb. Yəni ki, o oradan keçməsi barədə belə deyək, imkan yaradılması barədə əlində rəyləri var. Və o varsa orada məncə böyük bir problemi yoxdur. Artıq başa düşürəm ki, 2 dəfə ayrı-ayrı proseslərdə məhkəmə gedib və hansında da belə başa düşdüm uğur da qazanıb. Və doğrudan da əlinizdə o rəy var ki, oradan o həmin o dediyiniz boruların öz şəxsi hesabınıza çəkilməsi problemi yoxdur. Bələdiyyə də ola bilər qohumuna görə öz başnalıq eləyir. Siz həm məhkəməyə verməklə, həm lap Ədliyyə Nazirinin nəzdində o bələdiyyələr işlər üzrə iş şöbəsi var. Orada şikayət eləsəz, ümumiyyətlə o uğur qazanacağınız çox böyük ehtimalı var.
Üzr istəyirəm xanım, mən orada 2 dəfə olmuşam. Bakıda Mehdi Səlimzadənin qəbulunda olmuşam. 2 dəfə də Lənkəranda İlkin müəllimin qəbulunda olmuşam.
Onlar vermirsiniz.
Bələdiyyə balansında olan torpağın altından ixtiyarı var bu adamın aparmağa.
Onlardan siz onda yazılı cavabı alın. Ən yaxşısı odur bir dəfə də ərizə ilə müraciət edin. Yaxşı cavab alın, onu qoyun iddiyərdənizə, verin məhkəməyə. Onda əminəm ki, 100% o cavablar da olmaqla siz məhkəmə qərar çıxardacaq ki, siz oradan istədiyiniz
burada başqa bir şey də var ki, mən orada Ərzəndə, Ədliyyə Nazirinə göndərdim, Ərzəndə orada qeyd eləmişəm. O günlərdə bizim o bayaq dedim, Ramiz Abdulla, Əlçivan bələdiyyənin üzvü
də... Afer bəy, biz sizə efirdən sonra zəng görəcəyik, çünki sizin sualınız həddindən artıq vaxt aparır və başqa bizim dinləyicilərimiz var, biz onlara da imkan yaratmalıyıq. Yəni, İkinci tərəfinə çox üzr istəyirəm ki, biz efirdə imkan yarada bilməyəcəyik, amma efirdən sonra sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Çox sağ olun zənginiz üçün. Təşəkkür edirik sizə. Biz foruma gəlmiş suallara yenidən qayıdırıq. Bakıdan Elçin yazır ki, mənim sürücülük vəsiqəm var, amma Sovet dövründən qalıb. Mən yeni sürücülük vəsiqəsini hal-hazırda dəyişdirə bilərəm. Sürücülük vəsiqəm C kateqoriyasına aiddir. Bu sənəddə mən minik avtomobili sürə bilərəm.
Qısa cavab verim, demək o vəsiqə ilə sürə bilməz. Çünki yol hərəkəti haqqında qanuna görə vəsiqələr müddətli verilir. Ona görə dəyişdirilməlidir. Və mən də deyim müddətləri hətta demək 60 yaşına qədər 18-dən 60 10 ildir 60'dan 70'ə qədər, sonra 60 yaşından sonra insanlar 70 yaşına qədər müddəti ala bilirlər. 70'dən isə sonra 2 ildən bir dəyişməlidirlər. Ona görə mütləq orada müddət də bitib, dəyişdirilməlidir. Yenisini dəyişdirəndən sonra C kateqoriyalı alacaq. Digər əgər kateqoriya almaq istəyirsə də onda əlavə imtahan verilməlidir o kateqoriya üçün. Amma yox, o kateqoriya almaq istəyirsə dəyişib yeni vəsiqəni alıb sürə bilər. Amma bu vəsiqənin əlbəttə yox, çünki o indi etibarsızdır.
Müddəti bitib. Növbəti sual belədir ki, məcburi şəkildə mənim ərizəm alınaraq işdən çıxarılmışam, məhkəmə yolu ilə həmin işə bərpa oluna bilərəmmi? Abdurrahman soruşur.
Mən belə cavab vermək istəyirdim ki, bu suala əslində məcburi şəkildə işdən ərizə alınaraq çıxarılması təbii ki, özbaşınalıqdır və bu məhkəməyə müraciət edildiyi tərzdə təbii ki, uğur qazana bilər. Amma bir məsələni diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, müddət məsələsi. Əmək məcəlləsinin tələblərinə görə əmək mübahisələri, yəni işçi işə buraxılmadığı gündən, mübahisənin ona bəlli olduğu gündən, ki, hansı ki bu adam bu gündən işə buraxmayıblar, həmin gündən etibarən bir ay müddətində məhkəmə müraciət edə bilər. Yəni o bir aydan bir gün keçsə belə baxmayaraq ki, vətəndaş mahiyyət üzrə haqlıdır, amma müddət ötürdüyünə görə ola məhkəmə onun iddiasını rədd edə bilər.
Burada əsas da vurğu onlandı ki, onun sübutu varmı ki, o məcburi iqrar şəxsən ərizə bu işlərin də demək olar ki perspektivi olmur, çünki gərək çox yetərli və kifayət qədər hansısa bir şahid ifadələri orada işləyənlər və yaxud buna qarşı hər hansı bir polis orqanına müraciət etməsi, bunu öldürmək istəyiblər, hədələyiblər, neyiniblər, amma sadəcə ya aldadırlar ya sözlə deyirlər, bu öz ərizəsindən yazır, sonra üstündən durur məhkəmə müraciət edir. Məhkəmə haqlı olaraq deyir ki, əvvəl qorxurdun, indi niyə qorxmursan, tamam indi müraciət eləmisən, yəni onun sübut yetirə bilmir, ona görə bu işlərin perspektivi olmur.
Növbəti sualımız isə belədir ki, əlillərə hansı kriteriyalara görə avtomobil verilir?
Mən ona cavab verim. Əlilliklə bağlı Nazirlər Komitetinin qərarları, bu avtomobillə bağlı olan bir Nazirlər Komitetinin qərarla təsdiq olunmuş təlimatı var. Adı da belədir, xüsusi nəqliyyat almaq üçün tibbi göstərişləri olan əlillərin avtomobil və ya motorlu araba ilə təmin edilməsi qaydaları haqqında təlimat. O təlimatda yazılır. Mən vətəndaş başa düşdüm, iki sualın iki yönünə cavab verim. Birincisi, o da yəqin bilmək istəyir ki, hansı hallarda bu pulsuz verilir. Pulsuz deyim ki, qanunvericilikdə əlillərə avtonəqliyyat və yaxud motorlu araba verilir ki, bir Qarabağ vacib deyil o müharibə vaxtı. Hal-hazırda indi də, yəni Ermənistanla sərhəd olan rayonlarda, Qarabağda, Qarabağa sərhəd rayonlarda bu adam erməni işğalçılarına qarşı mübarizə aparsın. İkinci bu 20 yanvar əlillərinə aiddir. Üçüncü bu 2-ci dünya müharibəsi əlillərinə aiddir. Bir də dördüncüsü də bu Çernobil əlillərinə aiddir. Bunlara yəni dövlət tərəfindən növbəlik qaydasında pulsuz olaraq avtonəqliyyat və ya araba verilməlidir. Bir də vətəndaşlara deyim ki, çox vacibdir. Dövlət tərəfindən verilməyən vətəndaşlar isə Mülki Məcəllədə 1118-ci belə bir maddə var. Deyir kimsə sənin belə deyək səhhətinə qanunsuz olaraq zərər vurubsa, o şəxs məsəl üçün ola bilər işə götürən, ola bilər adi şəxs. Mütləq qaydada sənin səhhətvə vurulan zərərlə bağlı çəkilmiş xərclərini də ödəməlidir. Məsəl üçün işə götürəndə istehsalat qəzasından bu adama xəsarət yetirilib, əlil olub. Bu gedir pul verir, əlil arabası alır. O əlil arabasını o işə götürən ona ödəməlidir. Bir də qayıdım ki, hansı əlillərə verilir? Vətəndaşın ikinci sualı da odur ki, hansı əlillərə verilir? O konkret olaraq ancaq və ancaq tibbi sosial ekspert komissiyası müayinədən keçirir və o rəy verilməlidir. Əlillər var araba və yaxud avtonəqliyyat sürməyə yararlı, bir də var yararsız. Əgər onlar müəyyən eləyirsə ki, doğrudan da bu adam yararlıdırsa, yazır yararlı və o əlil, yəni bunun konkret predmeti heç qanunda yazılmayıb ki, filan belə olmalıdır, belə. Ona konkret tibbi sosial ekspert komissiyasının müstəsna səlahiyyətidir ki, yararlı, yararsız verirsin. Bir də onu vətəndaşlara deyim ki, bu sadalalığın pulsuz hallar var. O pulsuz hallarda hətta vətəndaşın özü yararsız olsa belə, o ala bilər, çünki onunla bir yerdə yaşayan evdə əgər avtomobil sürməyə belə deyək, hüququ olan bir şəxs varsa, onda da o alıb o şəxs vasitəsilə istifadə edə bilər. Amma bu söhbət gedir pulsuz olanda. Özü sürmək istəyirsə, mütləq SEK-dən, komissiyadan yararlılıq barədə rəy almalıdır.
Çox təşəkkür edirəm sizə, Sevinç xanım və Şəfa xanım. Bugünkü qanun xətt verilişini tamamlayırıq. Bir daha xatırladım ki, bugünkü verilişin hüquqşünasları Sevinç Əliyeva və Şəfa Cəmalzadə idi və qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanınız var. Suallarınız varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 012-436-7741-ə zəng edin və yaxud efir@azadlikradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, həftənin cümə günü axşam saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında İsmirə Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətləriniz fikirlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyin ki, əməkdaşımız onları araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi də unutmayın. Birlişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.